Como cuarto punto importante, digamos, desenrolar o modelo de acción social convirtiéndolo nunha referencia práctica de actuación para a nosa diócesis. Non nos quedamos aquí, porque xa temos datas para algúns acontecimentos para min singulares e importantes. O próximo 11 de decembro, se Deus quere, as Cáritas Diocesana de Santiago peregrinaremos a tumba do apóstolo Santiago. Aproveitaremos tamén para facer nosa asamblea, na cual pois queremos ter un detalle para noso arcebispo, que non sabemos se o ano que ven se irá entre nós ou non, pero nós queremos, como este ano témolo entre nós, queremos facerlle un agasallo, algo que lle dé recordo de esos máis de 20 anos que leva entre nós.